έχω πάσα ασφάλεια, δεν βλέπω τίποτα. Ό,τι έχει μπροστά μου, το βλέπω, το καταλάβω, τα μισά. Έτσι ένα πώς να πούμε, μια γραμμή γύρω γύρω. Λοιπόν, η προσευχή είναι αυτή η οποία δίδει στον άνθρωπο οφθαλμούς πνευματικούς και τα γεγονότα της ζωής του, τα οποία τον αγχώνουν, τον στίβουν, τον πιέζουν, φεύγουν από τους ώμους του και δίνεται στα χέρια του Θεού. Όλη η ζωή του ανθρώπου δηλαδή προσφέρεται εις τον Θεό και ο Θεός μπαίνει στη ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό να ξέρετε ότι εάν κάνετε όλον τον αγώνα και δεν μάθετε να προσεύχεστε, θα έχετε πάντοτε πνευματικά προβλήματα. Και πάλι, εάν προσεύχεστε επί Ματαίο, όπως λέει η εντολή, λαμβάνετε το όνομα του Θεού δηλαδή μέσα σας πρόχειρα, χωρίς να την αίσθηση αυτήν τη σοβαρότητα του Θεού, τότε πάλι το όνομα του Θεού δεν θα λειτουργεί σε εμάς. Εγώ έχω δει ανθρώπους να κάνουν γιόνκα λέγοντας την ευχή. Δεν λειτουργεί το όνομα του Θεού σε αυτούς. Έχω δει μάγους να κάνουν μαγικά πράγματα δίθεν προσευχόμενοι. Τίποτα. Έτσι. Και έχω δει και ανθρώπους να κάνουν έργα τάχα στο όνομα του Χριστού, τα οποία είναι ας πούμε κάθε άλλο παρά έργα Χριστού και Ευαγγελίου. Γι' αυτό παιδιά, έτσι για να τελειώσω, επειδή λέω ότι τώρα μπορεί να θέλετε να ρωτήσετε κάτι, μάθετε να φύγετε από αυτήν την προχειρότητα που χαρακτηρίζει πολλές φορές την νεανική ηλικία και την εποχή μας σήμερα. Μάθετε ότι ο Θεός είναι κάτι το σοβαρό και οι σχέσεις με τον Θεό είναι πολύ σημαντικές, είναι πολύ ζωτικές, και άρα κάθε φορά που ερχόμαστε να μιλήσουμε με τον Θεό, να ασχοληθούμε με τον Θεό, πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί. Και όταν λέω σοβαροί, δεν εννοώ ότι θα είμαστε αμήλυτοι και σοβαροί όπως κάνουν μονόλεπτο στη γη, ξέρω εγώ, στα μνημόσυνα και στέκουν όλοι σοβαροί στον εθνικό ύμνο. Δεν είναι αυτό. Η σοβαρότητα δεν συνεπάγεται, ξέρω εγώ, βλοσιρότητα. Συνεπάγεται αίσθηση του Θεού, η οποία μπορεί να είναι πράγματι μέσα σε μια κατάσταση χαροπή, ειρηνική, αλλά να μην διαλύεται αυτή η σημασία της παρουσίας του Θεού. Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει πνευματικά και καταλάβει τι σημαίνει Θεός, τότε πραγματικά διαλύεται ο άνθρωπος. Δεν μπορεί, πώς να πούμε, δεν αντέχει αυτό το γεγονός του Θεού στη ζωή μας. Και σας είπα και άλλες φορές ότι η Βασιλεία του Θεού, ο Παράδεισος που λέμε, η αιώνια Βασιλεία του Θεού, τι είναι? Είναι η θεωρία του Θεού, είναι η όραση του Θεού. Και η όραση του Θεού ακριβώς είναι το αιώνιο, η αιώνια εργασία του ανθρώπου, η οποία αρχίζει από αυτήν τη ζωή. Και η Εκκλησία αυτό το έργο κάνει. Ετοιμάζει, θεραπεύει τον άρρωστον άνθρωπο για να έχει αιώνια σχέση με τον αιώνιο Θεό. Μήπως θέλω να ρωτήσω τίποτα, παιδιά? Ναι.
Εσάς τους ιερείς, τους πατέρες, είναι κάπως πιο εύκολο να δείσετε κάποιον που λέει πως δεν πιστεύει στον Θεό, αν δεν πιστεύει ορισμένα πράγματα, θα τον βοηθήσετε να πιστέψει. Για μας, για κάποιον που μας λέει ότι είναι άθεος, δεν είναι απίθανο να έρθει σε εσάς ούτως ώστε να τον πείσετε. Πώς μπορούμε εμείς να πούμε κάτι που λέει πως είναι άθεος, ώστε να τον βοηθήσουμε.
Δεν είναι θέμα αν είναι ικανής ιερέας ή όχι. Το θέμα είναι εάν ο άνθρωπος βρήκε τον Θεό ή όχι. Δηλαδή, εάν εμείς, οποιοδήποτε, έχει εμπειρία του Θεού, τότε θα μιλήσει στον άλλον και όλα θα καταλάβει. Και όταν απορρίπτει ακόμα, να ξέρετε, είναι γι' αυτόν κάτι. Είναι πολύ πιο καλοί αυτοί που απορρίπτουν παρά αυτοί που δεν ενδιαφέρονται. Όταν απορρίπτουν, έχεις πολλά δεδομένα να τον πάρεις μαζί σου. Πάρα πολλά. Κατά το μισό είναι υπέρ. Είναι υπέρ η απόρριψη του Θεού. Δηλαδή ένας άθεος είναι πολύ πιο κοντά στο Θεό παρά που είναι αδιάφορο. Θυμάμαι μια φορά είχε πάει ένας στον πατέρα Παΐσιο και του έλεγε ότι είναι άθεος. Και έλεγε ότι έκανα εκείνο, έτρεχα. Του λέει έτρεχες, αλλά έφτασες έξω από την πόρτα. Έτρεχες μακράν του Θεού, πήγαινες εδώ ή εκεί, αρνήθηκες στο Θεό, έφτασες στο συμπέρασμα τρέχοντας ότι δεν υπάρχει Θεός, αλλά δεν κατάλαβες ότι την ώρα που είπες ότι δεν υπάρχει Θεός, ευρέθηκες πριν την πόρτα της πίστεως. Και οι άθεοι, αυτοί που λένε ότι άθεοι, που να το πούμε δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλοί, γιατί οι πιο πολλοί είναι αδιάφοροι, που αυτή είναι πρόβλημα, οι συνειδητοί άθεοι, οι οποίοι κατέληξαν στην αθεία μετά από έρευνα, μετά από ένταση, μετά από αγώνα, αυτοί είναι πολύ κοντά στο Θεό. Πάρα πολύ κοντά στο Θεό. Είναι ένα βήμα έξω από το Θεό. Οι άλλοι, οι αδιάφοροι, είναι νεκροί. Και ένας νεκρός, μόνο ανάσταση των νεκρών μπορεί να τους σώσει. Γι' αυτό δεν τρομάζει η αθεία, τρομάζει η αδιαφορία. Τον αδιάφορο σου λέει δεν ενδιαφέρομαι. Αυτό είναι το φοβερό πράγμα της εποχής. Ότι έρχεται ο άλλος σήμερα και μέσα του είναι κενό. Και δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Τίποτα. Έχετε δει καμιά φορά τους ανθρώπους? Είναι φοβερό πράγμα, παιδιά. Δηλαδή είναι σαν να πάει να πιάσει ένα καπνό. Όπως καμιά φορά, ξέρω εγώ, ένας καπνός σχηματίζει, ξέρω εγώ, ένα άλογο. Πάνω το πιάσεις και είναι καπνός. Δεν έχει σώμα. Δεν πιάνεται από τίποτα. Έτσι είναι. Σου λέει δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Ούτε αν υπάρχει Θεός με ενδιαφέρει, ούτε αν δεν υπάρχει με ενδιαφέρει. Ας υπάρχει ή ας δεν υπάρχει. Το ίδιο είναι για μένα. Αυτός ο άνθρωπος όμως ταυτόχρονα δεν έχει τίποτα άλλο που τον ενδιαφέρει. Έχει απορρίψει τα πάντα και τον εαυτόν του. Είναι τα παιδιά αυτά τα οποία καταλήγουν, ξέρω εγώ, στα ναρκωτικά ή οπουδήποτε. Δηλαδή και τα παιδιά τα οποία φτάνουν σε σημείο που και ο θάνατος ακόμα και η ζωή τους είναι αδιάφορη. Για τον άθεο λοιπόν δεν είναι πρόβλημα. Για τον αδιάφορο το πρόβλημα. Ο άθεος μόλις δει την εμπειρία του Θεού μπροστά του, πιστεύω θα την δεχθεί. Εκτός και αν πλέον έχει, πώς να πούμε, η ψυχή του τόσο διαστραφεί σε μίσος κατά του Θεού, και η αθεία του δεν είναι αθεία, αλλά είναι μίσος κατά του Θεού, που είναι πιο συνηθισμένο φαινόμενο αυτό παρά η αθεία. Η αθεία, αθεία, αλλά δεν είναι αθεία, είναι πόλεμος κατά του Θεού, που είναι επίσης των Θεών, αλλά εξ αντιθέτου. Εάν εμείς έχουμε σωστή εμπειρία και σωστή σχέση με τον Θεό, μπορούμε πράγματι όχι μόνο να μιλήσουμε, αλλά και να μαρτυρήσουμε τον Θεό στον κόσμο αυτό. Το πρόβλημα σήμερα, το δικό μας, δεν είναι ότι δεν ξέρουμε να μιλούμε περί του Θεού. Λόγια, είμαστε όλοι άφθαστοι. Εμπειρία Θεού δεν έχουμε, και αυτόν τον λόγο και δεν κάνουμε και τίποτα. Ναι.
Σχεδόν πάνω στο ίδιο θέμα. Όταν λέτε κάποιος είναι άθεος και κοντά στον Θεό, μπορεί να είναι κοντά στον Θεό. Αν πει έχω ερευνήσει και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι εμένα ο Θεός μου είναι ο άνθρωπος.
Α, ναι, ένας Θεός. Ίδωλο.
Πώς αντιμετωπίζεται τον άνθρωπος, αν μα λέει ο Θεός μου, πώς είναι να δει τον άνθρωπο να μην τον δει μέσω του Θεού, γιατί πώς μπορεί να το...
Ναι, θα του δεις ότι εντάξει, τότε δεν είσαι άθεος. Έχεις άλλο Θεό. Λατρεύαμε ένα άλλο Θεό. Εάν ο Θεός σου είναι άνθρωπος, τότε ωραία, λατρεύεις έναν θνητόν άνθρωπο. Κάτι που αποθνίσκει. Και αφού αποθνίσκει αυτό που λατρεύεις, θα αποθάνεις και εσύ μαζί με εκείνο. Και όλα τα έργα σου είναι σφραγισμένα με το θάνατο. Γιατί ο άνθρωπος είναι θνητός.
Πιστεύετε ότι ένας άθεος σε ένα σημείο της ζωής του ή στο πριν πεθάνει. Χωρίς να ζητήσει, δεν δηλαδή μπορεί να δει, όχι δεν μυστήρι. Ο Θεός ενεργεί μέσω κάποιου, μπορεί κάποιος άλλος άνθρωπος να προσέχει, ας πούμε μια σύζυγο που έχει έναν άντρα άντρα. Να προσέχει για τον άντρα της, παράδειγμα, ή τα παιδιά της, ξέρω.
Ναι, να σου πω. Καταρχάς ξέρετε ότι η γραφή άθεων δεν ονομάζει αυτό που λέμε εμείς σήμερα άθεο. Άθεος είναι αυτός ο οποίος πιστεύει στον Θεό, αλλά δεν ενεργεί ο Θεός μέσα του. Δεν έχει σχέση με τον Θεό ουσιαστική. Δηλαδή άθεοι είμαστε πολλοί από εμάς. Δηλαδή μπορεί να πιστεύουμε στον Θεό, αλλά ο Θεός δεν ενεργεί μέσα μας. Οι πατέρες αυτόν ονομάζουν άθεον. Ο Άγιος Σημεών ο Νοστολόγος λέει ότι άθεος είναι αυτός ο αμέτωχος Θεού. Μπορεί να πιστεύει στον Θεό, να πηγαίνει εκκλησία, να κοινωνά, να ξομολογείται, ξέρω εγώ, αλλά Θεός δεν έχει σχέση με τον Θεό. Θεός δεν ενεργεί μέσα του δηλαδή. Αυτός είναι ο άθεος. Ο σημερινός άθεος, αυτό που λέμε εμείς άθεο, αυτό που δεν πιστεύει στον Θεό, η γραφή τον ονομάζει άφρονα. Ανόητο δηλαδή. Είπε άφρονα την καρδία αυτού και έστε Θεός. Είπε ο ανόητος. Μέσα του δεν υπάρχει Θεός. Τώρα, γι' αυτό που ρώτησες ότι για έναν άθιον με τη σημερινή έννοια τι θα γίνει αν προσεύχονται άλλοι. Εάν αυτός έχει διάθεση μέσα του και από τρόπον την αδικήθηκε, ας το πούμε έτσι, και έγινε άθιος, τότε ο Θεός θα του δώσει όλες τις περιστάσεις και όλες τις δυνατότητες θα το γνωρίσει, έστω και την τελευταία ώρα. Γιατί όταν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, κανείς δεν θα πει του Θεού πλέον ότι εγώ αδικήθηκα. Κανείς, απολύτως κανείς. Προς άσω Θεών δεν θα υπάρξει άνθρωπος που θα έχει δικαιολογία να πει ότι ξέρεις, έκαμε αυτό γιατί ήταν αυτές οι συνθήκες. Όχι. Κανείς δεν θα δικαιωθεί ενώπιον του Θεού. Οπότε σε όλους δίνονται όλες οι ευκαιρίες. Εάν πράγματι ο άνθρωπος αυτός, ας το πούμε, τυχαίως έγινε έτσι, ή δεν άκουσε, δεν γνώρισε, δεν είδε κτλ, τότε ο Θεός, ως πατέρας του που είναι, θα φροντίσει ο καλός Θεός να βρεθεί τρόπος, είτε δια προσευχής, είτε δια λόγου, είτε δια οποιοδήποτε πράγματος, να ο άνθρωπος να έρθει σε κοινωνία με τον Θεό.
Ναι, αυτό μετά το θάνατο.
Μετά το θάνατο, πλέον εκείνο το οποίο γίνεται είναι ότι οι προσευχές της Εκκλησίας και των ανθρώπων της Εκκλησίας πηγαίνουν στον άνθρωπο αυτό και αν επιδέχεται πράγματι, αν δεχτικός είναι δεχτικός προσευχών, τις δέχεται. Αν όχι, δεν τις δέχεται. Δηλαδή, πώς να πούμε.
Λέω η ψυχή του.
Η ψυχή του, ναι. Η ψυχή του. Η κοινωνία εμάς με τους νεκρούς είναι για τις προσευχές. Γι' αυτό και προσευχόμαστε εξάλλου. Εάν δεν υπήρχε λόγος, ο Θελίας, τότε τι κάνουν τα μνημόσυνα. Δεν υπάρχει λόγος να τα κάνουμε. Δεν είναι για να τους θυμούμαστε δηλαδή. Είναι για να προσευχόμαστε που τα κάνουμε.
Τώρα αναφέρεστε σε ανθρώπους που έζησαν μέσα στην Εκκλησία και τους κάνουμε μνημόσυνα που γεννήθηκαν.
Ναι.
Χριστιανοί. Αλλά τι γίνεται κάποιος
που δεν είναι χριστιανοί.
Ναι,
αυτούς τους αναλαμβάνει ο ουράνιος πατέρας τους ο Θεός και οπωσδήποτε είναι παιδιά του. Θα βρει τρόπο ο Θεός να μιλήσει μαζί τους. Αυτός ο άνθρωπος που έχει αυτά τα συμπτώματα του άγχους δεν είναι μόνο να πάει να κλειστεί ένα δωμάτιο να προσευχηθεί, διότι θα το κάνει και αυτό με άγχος και θα γίνει μετά και προσευχή άγχος και αλλημόνων του πέρα. Πρέπει πριν να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα να βρει ένα πνευματικό ιατρό καλό, ο οποίος θα του διδάξει να προσεύχεται χωρίς άγχος και να έχει σχέση με τον Θεό χωρίς άγχος. Δεν αρκεί δηλαδή μόνο να προσευχηθεί, διότι θα τα κάνει όλα άρρωστα. Αφού είναι άρρωστος και η προσευχή του θα βγει άρρωστη στο τέλος. Πρέπει πριν να αρχίσει όλα αυτά, παράλληλα με αυτά, να έχει ένα πνευματικό οδηγό. Διαφορετικά θα τα κάνει χειρότερα από ό,τι ήταν. Θα διαβάζει, ξέρω εγώ, το Ευαγγέλιο και αντί να χαίρεται, ας πούμε, με το λόγο του Χριστού, να πιάνει φόβος, φρίκι. Θα πιάνει να προσευχηθεί και αντί να ξεκουράζεται, θα κουράζεται. Θα πηγαίνει στην εκκλησία και αντί να πηγαίνει στην εκκλησία και να ζωγονείται, θα πηγαίνει και θα πεθαίνει. Διότι όλα τα μεταβάλλει άρρωστα μέσα του. Γι' αυτό πρέπει να πάει να υποβληθεί σε πνευματική θεραπεία. Εάν έχει προχωρήσει η υπόθεση και βαθύτερα σε, πώς να πούμε, στο σύστημα των νευρικών και το, ξέρω εγώ, τον κεφάλου και αυτά, τότε χρειάζεται γιατρό. Οι γιατροί βοηθούν, παιδιά, βοηθούν. Και είναι μεγάλη ευλογία σήμερα οι ψυχίατροι και οι νευρολόγοι αυτοί. Που με βοηθούν. Τι να κάνουμε, αφού, ας πούμε, το νευρικό σύστημα πήρε φόρα, πώς θα το συμμαζέψουμε αυτό. Όπως όταν έχεις έλκος στο μάχη σου, ας πούμε, πλέον δεν σε θεραπεύουν, ξέρω, πρέπει να πας στο γιατρό. Καλά είναι να μην πηγαίνεις, παίρνεις με φάρμακα, μπορεί να το ελέγξεις. Έτσι και όταν χαλάσει το νευρικό σύστημα, πρέπει να πας στο γιατρό, να μας θεραπεύσει ο γιατρός του νευρικού συστήματος. Και ψυχίατροι, τώρα, όταν είναι σοβαροί επιστήμονες, πράγματι, και ψυχολόγοι, και ψυχίατροι βοηθούν. Όταν ναι, υπάρχει σοβαρή επιστημονική δουλειά, να μην γίνονται, ας πούμε, πράγματα τα οποία βγαίνουν από την υποκειμενικότητά τους, που μπορεί να είναι και άρρωστοι πολλές φορές. Ναι.
Όταν κάποιος προσπαθεί να αγιάσει.
Να αγιάσει. Ναι. Ναι.
Οι άνθρωποι του θεωρούν περιβάλλοντος τον κοροϊδεύουν ή τον ιωρέονται.
Ναι.
Πώς μπορεί να είναι το αγιάσουν.
Μα αυτοί θα τον αγιάσουν. Έτσι αγιάζει. Έτσι αγιάζει. Έτσι... Κάτσε ένα δωμάτιο και περιμένει να του έρθει καμιά σκουβάς αγιότητας πάντων. Θα τον αγιάζει. Έτσι αγιάζεται. Όταν λες στον Θεό, σε παρακαλώ, αγίασέ με, θα έρθει στο στήλιο να σε βρήσει. Αυτό. Δεν θέλεις ταπείνωση. Πώς θα αγιάσεις χωρίς ταπείνωση? Πώς θα ταπεινωθείς άμα δεν περάσεις αυτό το δέδαλο? Βέβαια, θα αγιαστείς για το θλίψεων. Πώς θα αγιάσεις? Θα γίνεις Άγιος, λέει, πού, στην Πολυθρόνα? Αυτό είναι. Δηλαδή, ζητούμε από τον Θεό, μπορούμε να πούμε, τον αγιασμό και τις συνθήκες και τα δεδομένα τα απορρίπτουμε. Βέβαια, τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει. Εάν αγαπάς τον Χριστό και θέλει να είσαι μαθητής του Χριστού, πρέπει να τον μιμηθείς. Αυτός τι ήταν? Ήταν μέσα στο, πού να πούμε, στα παλάτια. Πας στο Γολγοθάκι και ο Χριστός. Τον έφτισαν, τον έδιναν, τον γύμνωσαν, τον χλέβασαν, τον σταύρωσαν, τον πέταξαν. Έτσι είναι. Αυτό είναι. Έλεγε ο πατέρας Παΐσιος ότι, λέει, άμα ζητάς από τον Θεό ταπείνωση, λέει, τι νομίζεις ταπείνωση? Είναι ζάχαρη, τι θα σου δώσει κανένα κιλό ζάχαρη? Θα στείλει κάποιον να σε ταπεινώσει. Πώς θα σε ταπεινώσει? Θα έρθει ώρα να σου πει, ξέρεις, είσαι έτσι. Θα σε βρήσει, θα σε κοροϊδέψει, θα σε χλεβάσει. Εάν δεχθείς αυτόν τον λόγο και δεν κινηθείς εναντίον του και τον κρατήσεις, να, αξιοποιήσεις την ευκαιρία που σου στείλει ο Θεός. Εάν γίνεις και εσύ χειρότερος από αυτό, τάχασες. Διότι ενώ ζητούσες τη σωτηρία σου, όταν ήρθε η ώρα να την πάρεις, το πέταξες. Οπότε είναι ευεργέτες αυτοί. Είναι ευεργέτες, βέβαια, πώς.
Ναι. Όταν είμαστε πολύ κουρασμένοι για να προσευχηθούμε και νιστάζουμε, παρά να προσευχηθούμε και ξέρουμε ότι είναι να αφαιρεθούμε.
Και όταν κοιμηθούμε.
Είναι καλύτερα.
Είναι πολύ διαλλαστική πρόταση αυτή. Παρά να... Ναι. Επειδή ξέρω από πείρα αυτόν τον λογισμό, γι' αυτό.
Ήθελα να πούμε μόνο αν κύριε
Μια φορά. Κοιτάξτε, παιδιά, αυτό είναι γεγονός. Πολλοί λένε καμιά φορά, γιατί να πάω εκκλησία, αφού όταν πάω δεν προσεύχομαι, δεν προσέχω, τότε δεν έχει σχέση. Όχι. Κοιτάξτε, πρέπει να προσευχόμαστε, δηλαδή να τηρήσουμε το πρόγραμμα της προσευχής και να πάμε στην εκκλησία έτσι όπως είμαστε. Και να πούμε και το Θεό ότι ορίστε. Με βλέπεις πως είμαι, έτσι, άλλα σου λέω και άλλα εννοώ. Αλλά όμως είμαι εδώ, έτσι. Είμαι εδώ. Να με καμαρώσεις, έτσι. Για να αναγκαστείς να με βοηθήσεις. Αυτό είναι. Έτσι. Κοίταξε. Είμαστε όπως είμαστε, παιδί μου. Πάμε εκεί. Στο Θεό είμαστε γεμάτοι μέσα μας βρωμιές. Όλοι μας. Αν υπήρχε ένα μηχάνημα να διάβαζε τις σκέψεις μας όλο, τι θα γινόταν εδώ. Τι βούρκος υπάρχει μέσα σε όλο τον άνθρωπο. Ναι, βεβαίως.
Όταν δεν μπορούμε να το κάνουμε.
Όχι, θα αρχίσουμε έτσι. Όπως ό,τι μπορούμε. Και μόνο που στεκόμαστε και να προσευχηθούμε έτσι, έχει σημασία. Δεν το κάνουμε θεληματικά αυτό το πράγμα. Θέλεις, δεν θέλεις, ο νους σου θα ταξιδέψει. Δεν στέκει ο νους. Τουλάχιστον στα στάδια τα δικά μας, τα πνευματικά, δεν στέκει ο νους. Ο νους τρέχει. Δεν έχει σχέση αν τρέχει ή όχι. Άρχισε έτσι. Τήρησε το πρόγραμμά σου. Πήγαινε στην εκκλησία και στάθηκε εκεί. Ή άρχισε να προσεύχεσαι. Είναι προτιμότερο να είσαι στην εκκλησία και το μυαλό σου να ταξιδεύει παρά να είσαι έξω από την εκκλησία και πάλι να ταξιδεύει. Τουλάχιστον το μισό το έκαμε. Πήγα έτσι. Έτσι. Ναι.
Συγκεκριμένα χθες, πατέρ, μια φίλη μου είπε ότι το προσκύνημα είναι η ειδωλολατρία. Θέλω να μου δώσεις μια απάντηση για να την μεταφέρω.
Γραφείο μεταφορών. Πέτεις όλα τα λατάκα με το προσκύνημα της έμεινε. Να κάνει τα άλλα όλα και θα καταλάβει και γιατί προσκυνούμε, ρε παιδάκι. Δηλαδή, όταν δεν πιστεύει, όταν δεν προσεύχεται, πώς θα καταλάβει γιατί προσκυνούμε. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος, παιδί μου, δεν προσεύχεται, δεν πιστεύει, δεν έχει σχέση με τον ζώντα Θεό, τότε γιατί να προσκυνά, δηλαδή. Και σου ρωτάει, μα γιατί προσκυνάς. Βέβαια, πού να καταλάβει γιατί προσκυνάμε, αφού δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πράγμα.
Ναι, γιατί θα ήθελα να κάνω συζήτηση με την εξέλιξη.
Εδώ. Ναι. Έχει, κοίταξε, τα είπαμε τις δύο προηγούμενες φορές αυτά. Κάτι παιδιά πήραν κάτι, πώς το λένε, κάτι κασέτες, πες να σώσουν καμιά να ακούσει τα μάτια. Κάτι θέλεις παιδί μου ρωτήσει.
Η ζωή όπως την κατακτήσει τώρα είναι σχεδόν μια ζούγκλα. Ο ένας προσπαθεί να φάει τον άλλον, ας πούμε. Εάν αφήνουμε τον καθένα να μας ταπεινώσει.
Να πούμε και ένα κομμάτι.
Να μας ταπεινώσει και να μην διεκδικούμε τα δίκαια μας. Πάμε ουρά σε ένα χωράφι, ένα κάτι, ας πούμε. Και ο άλλος προσπαθεί να σου το φάει, ας πούμε. Πρέπει να τον πολεμήσεις, να τον πολεμήσεις στα νόμιμα μέσα για να διεκδικήσεις το δικαίωμα σου.
Κοίταξε να δεις κάτι. Η ταπείνωση, παιδί μου, δεν σημαίνει ότι. Δεν σημαίνει χαζομάρα, ας πούμε. Θέλεις να αγοράσεις ένα χωράφι. Και το ρωτάς πόσα θέλεις το χωράφι, σου λέει 10.000 λίρες. Πάρτε και δώσ' μου το. Και αν δεν αξίζει, μην το πάρεις, ας πούμε.
Όχι, μπορεί να δώσει, να συμφωνήσει, ας πούμε, αυτό μια τιμή, να του δώσει ένα λεπτά και να συμφωνήσει, ας πούμε, και του χρόνου να το χωρίσουμε, να το κομπενιάσουμε. Πρέπει να υπομένεις.
Οι καλές δουλειές κάνουν τους καλούς φίλους. Κάνουν δουλειές στις καραβιταρφήν καλά. Κοίταξε, άκουσε, υπάρχουν βαθμίδες τελειότητος, έτσι. Εάν ας πούμε ήσουν σαν τον Μέγα Αντώνιο, θα του έδινες και το χωράφι και τα λεφτά. Αλλά εμείς δεν είμαστε τον Μέγα Αντώνιο, πάμε στο δικαστήριο. Μπορεί να το κάνεις. Είναι το άρθα αυτό. Είναι η πρώτη τάξη του δημοτικού. Είναι και η τελευταία τάξη του δημοτικού, ας πούμε. Έτσι, στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, μπορείς να διεκδικήσεις το δίκαιό σου χωρίς να κακοποιήσεις, χωρίς να εκδικηθείς, χωρίς να κινηθείς εναντίον του. Ζήτησε το δίκαιό σου. Εάν έχεις τελειότητα πίστεως, βέβαια, αν είσαι τέλειος εχριστό άνθρωπος, όπως ήταν οι Άγιοι, οι Άγιοι πήγαιναν, ας πούμε, να πουλήσουν τα καλάθια τους. Πήγαιναν ένας, λέει ένα ωραίο, ότι πήγε ένας σαββάς, ένας γέροντας από την έρημο να πουλήσει τα καλάθια του. Και είπε ότι σήμερα θα προσπαθήσω να κάνω το θέλημα του Θεού. Και πήγε και έκατσε, έβαλε τα ζεμπίλια του εκεί στην Αίγυπτο που κάναν και έπρεπε να πάρει τα χρήματα, τα λίγα να ζήσει τη χρονιά. Ήταν η δουλειά της χρονιάς όλοι. Είπε εδώ κάτσε ένας λεπρός. Ήρθε ένας, αγόρασε ένα καλάθι. Του λέει εκείνος, πόσα αγόρασε, πούλησε το καλάθι. Λέει, 5 δραχμές. Αγόρασε μια αντιρρόπιτα. Ευχαρίστως. Του αγόρασε την αντιρρόπιτα. Πάει, πουλά το δεύτερο. Πόσα πούλησε το δεύτερο, 5 δραχμές. Αγόρασε μου, ξέρω, μια κοκακόλα. Πάει εκεί πέρα, του αγοράζει, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Πάει το άλλο, πάει το άλλο, πάει το άλλο. Τον πούλησε ολόκληρο, δεν είναι με τίποτα. Ήθελε συνέχεια πράγματα. Μετά δεν έφτανε αυτό, του λέει κοίταξε, δεν με πας στο σπίτι μου. Να σε πάω. Λέει πόσα. Το φορτώθηκε και τον έπαιρνε. Και στον δρόμο αυτός αλάφρενε, αλάφρενε, αλάφρενε και γύρισε πίσω και είναι ο Χριστό. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Δύο ασκητές, λέει το γεροντικό, κάποτε ζούσα χρόνια πολλά μαζί. 70 χρόνια μαζί. Στην έρημο. Λέει ένας του άλλου, ξέρεις, του λέει, θυμήθηκα ότι οι άνθρωποι στον κόσμο τσακώνονται κιόλας. Εμείς τόσα χρόνια μαζί δεν τσακωθήκαμε. Να τσακωθούμε κι εμείς μια φορά. Του λέει, να τσακωθούμε. Πώς τσακώνονται, πώς πρέπει να κάνουμε. Του λέει, να σου πω τι θα κάνουμε. Λέει, θα βάλουμε αυτό το σταμνί στη μέση, τη στάμνα. Έτσι. Που είχαν πέρα, είχαν το νερό τους, δεν είχαν και τίποτα άλλο. Θα πω εγώ ότι αυτό το σταμνί είναι δικό μου. Θα πεις εσύ ότι όχι, αυτό είναι δικό μου. Θα σου πω εγώ ότι όχι, είναι δικό μου και τσακωθούμε. Έτσι θα ξεκινήσουμε. Λέει εντάξει. Πάνε το σταμνί στη μέση, πάει ο ένας, λέει αυτό το σταμνί είναι δικό μου. Του λέει άλλος, όχι, αυτό το σταμνί είναι δικό μου. Του λέει, αφού είναι δικό σου, πάρ' το. Και λέει το γεροντικό ότι αυτοί οι Άγιοι αναχωρητές ούτε και να τσακωθούν δεν εμπόρισαν. Τι σημαίνει αυτό, παιδιά? Τόση τελειότης στον άνθρωπο που ακόμα και να θελήσει να κάνει το κακό δεν μπορεί. Και αυτοί δεν κινδυνεύουν από τίποτα, μη φοβάσαι. Είναι ατσίδες που τρώει ο ένας τον άλλο. Ο ταπεινός δεν τρώγεται. Ο ταπεινός νικά. Στο τέλος νικά αυτός, να ξέρεις. Έτσι, όπως νίκησε ο Χριστός τον κόσμο όλο που είχε τα όπλα όλα. Ο άπλος Χριστός ενίκησε τον κόσμο. Έτσι. Και οι οπλισμένοι έφαγαν ένας τον άλλον και δεν έμεινε κανένας. Λοιπόν, παιδιά, επειδή πέρασε λίγο ώρα, να μην έχετε και προβλήματα από το σπίτι σας, κάνουμε προσευχή και να πάμε στο καλό. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντος Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά, αυτό μαζί σας.